Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Komuniteti ndërkombëtar ka rritur presionet për formimin e asociacionit. Ekspertët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik. Komuniteti Boshnjak në Kosovë kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Luftimet e ashpra po zhvillohen në periferitë Donjeckut në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Luftimet e ashpra janë raportuar për rreth qytetit lindor Ukrainas Piski që gjendet rreth 10 kilometra në veriprendim të qytetit të Donjeckut. Situata është të rënd në Piski, shkroi në Telegram Danil Besonov, antar i grupit separatist të mbështetur nga Rusia që quhet Republika Popullore e Donjeckut. Qyteti është i ynë për ka disa zona ku po bëhet rezistencë në veri dhe perëndim të qytetit të ajë me 11 gusht, por zyrtarët Ukrainas thanë se trupat e tyre ende e kanë në kontroll qytetin. Këshilltari i presidencisë Oleksi Arestovic gjatë një interviste televizive tha se forcat ruse kanë tentuar që të hyjnë në qytetin Piski, por pa sukses. As pretendimet ruse, as ato ukrainase nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Tajvani ka kryer stërvitje ushtarake sot një ditë pasi Kina fqin përfundoi stërvitje të shkallës së gjerë në ngushticën e Tajvanit. Në stërvitjet ushtarake të Tajvanit që zgjatën pothuajse një orë përfshin qindra trupa dhe artileri. Këto stërvitje u mbajtën në pjesën jugore të ishullit. Stërvitjet e ngjashme Tajvani kishte mbajtur në zonën e njëjtë edhe me datën 9 gusht. Ushtria e Tajvanit tha se dy stërvitje ishin planifikuar më herët dhe nuk u mbajtën në përgjigje të veprimeve të Pekinit. Tensionet në këtë zonë janë rritur pasi javën e kaluar kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi së bashku me një delegacion të Kongresit Amerikan vizitoi Tajvanin. Pelosi është zyrtarja më e lartë amerikane që ka vizituar ishullin e Tajvanit në dekada. Kina pretendon se Tajvani është provincë e saj dhe refuzon që të përjashtojë mundësinë e përdorimit të forcës për të rimarr kontrollin e ishullit. Kina dhe Tajvani janë ndarë gjatë luftës civile me 1940. Zyrtarët shtetëror e akuzojnë organizatën e Trumpit se ka mbashtruar autoritetet në lidhje me vlerën e aseteve të saj në mënyrë që të marrë kredi në normat e favorshme dhe të përfitojë lehtësime tatimore. Trump mohon çdo keqbërje dhe ka thënë se ky hetim është një gjueti shtrigash. Një orë pasi me 10 gusht hyri në zyrën në New York ku u mor në pyetje nën betim, Trump i lëshoi një deklaratë përmes së cilës kritikoi prokurorën e përgjithshme të New Yorkut, Letitia James dhe hetimin e iniciuar nga ajo. Vitet të tëra pune dhe 10 miliona dolar janë shpenzuar në këtë sagë të gjatë dhe pandonjë vlerë, tha ai. Unë nuk pranova të përgjigjem pyetjeve në bazë të drejtave dhe privilegjeve që u jepet çdo qytetari sipas kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, shtoi Trump. Kur të përfundojnë hetimet, prokuroria e përgjithshme e New Yorkut mund të vendosë nëse do të padis Trumpin ose kompaninë e tij për të kërkuar ndëshkime financiare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç theksuam edhe më lart, komuniteti ndërkombëtar ka rritur presionin ndaj Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zyrtarët po ashtu kanë përmendur modele të ndryshme evropiane që do të mund të aplikoheshin në asociacion. Ekspertët evropian nga ana tjetër thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Mimoza Sadiku sjell raportin në vazhdim.
Presionin ndaj Kosovës është rritur për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe Joral Her nga komuniteti ndërkombëtar kanë thënë se në Evropë ka modele të ndryshme, të cilat mund të aplikohen edhe në rastin e asociacionit. I fundit që përmendi këto modele ishte i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili tha se ato mund të shërbejnë si udhërrëfyes për asociacionin, por pa shkelur kushtetutën. Pavarësisht se ka modele të ndryshme evropiane për minoritetet, analistët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë për Radio në Evropa e Lirë se përderisa ka praktika evropiane sa i përket të drejtave të minoriteteve, çështja qëndron se cilat nga këto modele janë të përshtatshme për Kosovën. Shambullin e parë që ai përmend që do të mund të aplikojë edhe në Kosovë është ai i Zvicrës, e cila përbëhet nga 26 kantone.
So in a context of good relations and low tension.
Në kontekstin e raporteve të mira dhe tensioneve të ulta, mund të shikoni shembuj sikurse te kantoneve zvicrane që në mas të madhe janë vetë qeverisëse, deri në pikën që janë përgjegjës për kufit e jashtëm të Zvicrës.
Në Zvicër, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë fuqi dhe përgjegjësi edhe sa i përket fushës së shëndetësisë, mirëqenies, edukimit dhe mbledhjes së taksave. Prelec po ashtu tregon se në disa rajone spanjolle, sikurse Katalonia, kanë forca të veçanta policore krahas atyre kombëtare. Edhe në marrëveshjen e parë të asociacionit të vitit 2013 ishte paraqarë që në katër komunat në veri të Kosovës, udhëheci policisë të ishte një serb nga Kosova, që atëherë në strukturat e policisë janë inkuadruar pjesëtar të komunitetit serb. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 për asociacionin. Dy vjet më vonë në kuadër të dialogut të ndërmjet suar nga Bashkimi Evropian, palet kanë arritur edhe marrëveshjen mbi parimet për themelimin e këtij asociacioni. Sipas Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, të drejtat kolektive të komunitetit serb në Kosovë, që asociacioni është thënë se do t'i mundësonte, janë në pakun e atisarit, dokumentit që i ka paraprirë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Siç kam thënë edhe në të kaluarën, zgjidhjet për asociacionin duhet të bazohen në parimet të planit të atisarit, që lidh të drejtat kolektive me veçqeverisjen lokale, që është modeli skandinav për demokraci dhe decentralizim, dhe që i kundërvihet traditës post-Jugoslave të një decentralizimi autoritar, tha ai në një përgjigje me shkrim për Relin. Por ka edhe modele të tjera të avancuara për të drejtat e minoriteteve sa i përket gjuhës dhe mbrojtjes së kulturës, sikurse janë modelet në shtetin e Finlandës. Suedezët që jetojnë në Finland në bazë të kushtetutës së shtetit kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre në shkolla, por edhe përdorimi i dialekteve të tyre është i mbrojtur në komunitetin ku jetojnë. Italia po ashtu është një shembull sa i përket disa rregullimeve për të drejtat e minoriteteve. Nga 20 rajone në Itali janë 5 rajone autonome. Këto rajone, përveç këtij statusi autonom, janë pjesë e Italisë, por gëzojnë një kontroll më të madh mbi rregullimin e brendshëm duke filluar nga gjuha, por edhe deri tek mbledhja e taksave. Sa i përket përdorimit të gjuhës në Kosovë, gjuhë zyrtare përveç shqipes është edhe serbishtja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Komuniteti Boshnjak në Kosovë, që ka rreth 30.000 banor prej vitesh, kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Premtime për këtë u dhanë shumë politikanë shqiptar, por gjasat për bërjen në realitetit të këtyre kërkesave aktualisht janë të vogla. Ndërsa banorët lokal thonë se formimi i një komune të re do të nxiste punësimin dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Ekspertët e qeverisjes lokale thonë se këto komuna nuk do të kishin qëndrueshmëri financiare. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Banorët e fshatit Reçan të komunës së Prizrenit, të cilët mbi 90% janë të komunitetit Boshnjak, ka shumë vite që kërkojnë formimin e një komune në këtë rajon. Ata kërkojnë formimin e komunës së Zhupës, e që përfshin edhe 12 fshatra të tjera, që banohen kryesisht nga komuniteti Boshnjak. Azmir Miftari, përfaqësues i organizatës politike Iniciativa Jon, ka nisur ditë më parë një peticion, përmes së cilit do të dorëzojë një kërkesë zyrtare në qeverinë e Kosovës për themelimin e kësaj komune.
Ne i plotësojmë të gjitha kushtet që janë të nevojshme për të krijuar një komunë. Kemi numrin e kërkuar të qytetarëve, kemi infrastrukturën, territorin, kemi kuadrin e nevojshëm. Ne plotësojmë gjithçka që kërkon ligji.
Deri më tani mbështetësit e kësaj iniciative kanë mbledhur rreth 2000 nënshkrime, por në fund synojnë t'i kenë 5000 sësh. Rajoni i Zhupës besohet t'i ketë rreth 13.000 banor rezident. Banorët e këtyre fshatrave japin arsye të ndryshme për kërkesën e tyre për themelimin e komunës së Zhupës. Nusret Idrizi thotë se komuna është e nevojshme për shkak se do të rriteshin investimet në këtë komunë.
Ne do ta kishim buxhetin ton dhe nga ai buxhet ne do të kishim zhvillim industrial, si për shembull kultivimin e manaferave, bletaria, boronicat, ferma dhe kështu me radhë. Ne me të vërtetë kemi nevojë për një komunë.
Ndërkohë Shaban Miftari nga fshati Reçan thotë se së paku do të punësoheshin 90 persona.
Më shumë investime, së paku 80-90 persona do të punësohen dhe pastaj familjet do të rrinë këtu. Tani asgjë, të gjithë po ikin.
Për themelimin e një komune të reja një varë kriterës që duhet plëcuar. Komuniteti që së paku duhet i ketë 5.000 banor, duhet të bëjë një kërkesë në Ministrinë e Administrimit të pushtetit lokal, me arsyetimin e qartë për nevojën e bërë për ndryshimet e tilla, përfshirë këtu edhe ndikimin që ka në ofrim në shërbime për qytetarët, si dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Nëse kërkesa e plotëson kushtet, atëherë dërgohet në qeveri, e pastaj shkon në kuvendin e Kosovës për votim. Por gjasat për themelimin e komunave të reja nuk janë shumë reale, pasi për të themeluar një të tillë, duhet të ndryshohet ligji për kufit administrativ, si dhe ligji për qeveri. Lokale. Për këtë duhen 2/3 të votave të deputetëve, përfshirë edhe ato të deputetëve nga rallët e komuniteteve jo shumicë. Zëvendës kryeministreja e Kosovës Emilia Rexhepi, e cila është nga rajoni i Zhupës, thotë se përveç bisedave me kryeministrin Albin Kurti, aktualisht nuk ka ndonjë veprim konkret që do të çante në formimin e kësaj komune.
Përveç vullnetit politik, ne duhet të votojmë për këtë në parlament. Na duan më shumë se 80 vota si nga partia me të cilën ne jemi në koalicion vetëvendosje, si dhe nga një parti tjetër politike shqiptare. Komuna jonë është në rajonin e Prizrenit dhe është me shumë interes për partitë politike shqiptare.
Eksperti qeverisës lokale Sazan Ibrahimi nuk beson se ky rajon i plotëson kriteret për të qenë komunë, në veçanti për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë financiare.
Po besoj se kriteri kryesor përsëri, sipas mendimit tim, në bazë të eksperiencës time, mendoj se duhet të jetë vetë qëndrueshmëria financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Disa imazhe satelitore kanë treguar për përmasat e dëmëve të shkaktuara nga shpërthimet në një bazë ajrore ruse në Krime. Ukraina mohon se qëndron prapa shpërthimeve, ndërka që Rusia thot se ato janë shkaktuar nga mos respektimi i rregullave të zjarrit. Dëgjojmë në këtë temë një raport në vazhdim. Imazhet e publikuara satelitore kanë shfaqur dëme të mëdha dhe disa avion luftarak rus të dëmtuar në bazën ajrore të Krimes që është goditur nga shpërthimet më herët gjatë kësaj jave. Baza ajrore Saki që gjendet në perëndim të Krimes, së kontrolluar nga rusët, u godit nga një sër shpërthimesh të martën më 9 gusht, duke lënë të vrarë një person. Ukraina nuk ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, por të dhënat e reja sugjerojnë se shpërthimi ka të ngjarë të ketë qenë sulm i shënjestruar. Imazhet satelitore të publikuara nga Plan Labs tregojnë në zonë të mëdha të tokës që janë djegur nga zjarret që shpërthyen. Pistat kryesore të kësaj baze ajrore duket se nuk janë prekur, por të paktën 8 avion duket se janë dëmtuar ose janë shkatruar, teksa duken disa gropa të hapura në tokë. Disa prej këtyre gropave janë në disa zona specifike të bazës ajrore ku një numër i madh avionësh parkohen në ambientet e hapura e jo në hangar. Imazhet satelitore të Planet Labs që monitorojnë luftën në Ukrainë paraqesin konfirmimin e parë se baza mund të jetë shkatruar. Derime tani detajet për madhësinë e dëmëve të shkaktuara nga shpërthimet kanë qenë të pakta, por ende është e paqartë se si baza u shkatrua ose me çka u godit. Rusia e ka përdorur bazën ajrore Saki për të kryer sulmet në territoret ukrainase që kur nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Moska insiston se shpërthimi u shkaktua nga eksplodimet e municionit që gjendeshin në depot e aeroportit. Rusia ka argumentuar se deri te shpërthimi ka ardhur si pasojë e mos respektimit të rregullave kundër zjarrit. Ukraina në anën tjetër nuk ka marrë përgjegjësinë dhe Ministria e Mbrojtjes ka sugjeruar se fajtor mund të jenë ushtarët rus të cilët kanë qenë të pakujdesshëm sa i përket rregullave kundër zjarrit. Mendoj se ushtarët rus në këtë bazë ajrore shkelën rregullat më të thjeshta, mos pini duhan në vende të rrezikshme, tha ministri Ukrainasi mbrojtjes, Oleksi Reznikov. Kjo është e gjitha, shtojaj. Por një zyrtar i pa identifikuar Ukrainasi ka thënë një media amerikane se forcat ukrainase janë përgjegjëse për shpërthimin, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Forcat ajrore ukrainase thanë se 10 avion luftarak rus janë shkatruar, por Rusia ka hedhur poshtë pretendimet për dëmtimin e avionëve. Megjithatë, imazhet e reja sugjerojnë se ka avion të dëmtuar ose të shkatruar. Analistët ushtarak kanë thënë se ky shkatrim në këtë bazë ajrore paraqet një goditje të rëndë për Rusinë dhe një fitore psikologjike për Ukrainën. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.